a proxección desa, desa depuradora que se fixou na súa época, pues bueno, pues para a súa época tamén podía ser que valese, pues non habría tanta poboación, non o sei, pero sí que non se fixo tal y como estaba proxectada. Pues, por exemplo, esa depuradora tiña un emisario proxectado e non se fixo porque non se puido facer, foi imposible facelo. Quizáis a ubicación da depuradora, cando se fixo, non era axeitada. E por eso non se puido construir a depuradora como iba no proxecto, ni siquiera a capacidade da depuradora que está agora feita era a mesma que estaba proxectada. Non sabemos o porqué, nunca saberon explicacións deses motivos de por que non se fixo a depuradora tal e como estaba proxectada, nin por que non se fixo un emisario, nin, bueno, moitas cousas que habían os cartos e se gastaron todos esos cartos, pero a depuradora non é exactamente igual que a que estaba proxectada. E agora que temos en vías, ou parece ser que están en vías, xa desde hai anos tamén, unha nova depuradora, que se foron poñendo trabas e trabas e trabas uns e outros partidos políticos, primeiro coa ubicación que non lles valía, despois que o proxecto non era o axeitado, bueno, eu, desde logo dende a asociación, o que sí que confiamos son os técnicos que fan os proxectos, que para eso estudiaron e son os competentes neso, e non entendemos como os partidos políticos se podan meter a discutir cousas técnicas. Entendemos que son cousas partidistas e o único que fan é atrasar unha funcionalidade dunha depuradora, unha construcción dunha depuradora e algo que necesitamos con moita urxencia de fai anos en FOD e non vemos visos de que isto vai a padear, que uns botes na culpa uns aos outros e pois a merda sigue saindo ao mar, todos sabemos, algúns quizáis pois quixeran que agochar todo debaixo dunha alfombra, barrar a merda para debaixo dunha alfombra, pero ao final a merda está aí e ven a todo o mundo, non só o vemos os de fora, sino que tamén o vemos turistas e aunque a tratemos de agochar, está aí.